Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 6 de februaro 2024. Dum la meso celebrita cimatene en Domo Sancta Marta, la Papo faris mediton pri la mistero de la morto, invitante peti al Dio tri grazoin, morti en la Ecclesio, morti en la Espero, cai morti post la sante heredagion de Cristana atesto.
Pri la exemplo de Regio Davido, entenita en la hodiauai bibliai legajoi de la liturgio, Papo Francisco substrecis tri aspectoin. La unua estas che Davido travivis gis la fino sian appartenon alla popolo de Dio. Li pecis, li mem nomis sin peculo, sed neniam li forlasis la popolon de Dio. Peculo yes, perfidanto, ne. Li restis, gis fine, en la popolo de Dio. Anca uni, petula grazon, morti en la heimo, en la ecclesio. Ni ciui estas peculoi, cae la ecclesio, ciu estas patrino, volas nin anca utiai.
Davido mortis tranquilla, en la certezzo che li iros cesiai patroi. Ien alia grazo, diris la papo, la grazo morti en la espero, cun la conscio che, transe, oni attendas nin, che tie dauras la heimo, la familio, morti en la espero, confidante sin al Dio.
La tria medito estis pri la heredagio post la sita de Davido al sia filo, dirante al li, tenu vin forte, cae estu viro, cae observu la ordonoin de la eternulo, via Dio, irante lau liai voioi, plenumante liain legioin. Ien la heredagio, nia cristana atesto lasita alla aliai, che sancta Davido intercedu porche ni ricevu ciun ci tri grazoin.
Ancora upri Papo Francisco, contagiu la mondon per la gioio chiu fontas la secvado de Jesuo, havu la curagion de sobrezzo, lernu ami la malriciuloin. Ien quelcai e la instruoi chiu in Papo Francisco, cerpante inspiron, e la parolado de Jesuo pri la beatezoi, donis alla geionuloi, en sia messaggio por la ciara monda iunulara tago. Onigin solenos dioces nivele, che gi estos la unua etapo de la irado, chiu culmin minos post du iaroi per la monda cunveno de 2016 en Cracovo, Pollando.
En la tago, ciam la ecclesio liturgie memoras Sanctan Paulon Michi cae liain cunuloin martiroin, la papo publicigis jenan twitteran messagion. La mondo montras al ni nin mem, la posedon, la plesuron. La evangelio invitas nin malfermigi alla aliai, condividi cun la marriciuloi.
Cae nun aliai informoi. Estigis mondan re-echon la rapporto della Comitato de Unuiginta in Azioi por la Raitoi della Infano, rapporto pubblicigita hierau en Genevo. Documento chiu ne limigas pritaxi tion chion la Cattolica Ecclesio faris por la lucto contrau sexai tro usoi, sed accusas la Cattolican moralon ecde tiu pri aborto gis tiu pri sam sexamezzo. La Radio Giornalo de Radio Vaticana realigis longan interview pri la documento cun pastro Hans Zollner, rispondezulo della Centro por la Protecto della Infanaro della Gregoria Universitato de Romo. Ien tre resume, quelcai el liai respondoi.
La documento ne attentas la clopodon cae volon esprimitan de la papoi igi la lucton contra utrousoi vere unu e la prioritatoi de la ecclesio. Plie, oni ne comprenas kial en gi estas temoi kiel aborto au contra u concipigo, au samsexamezzo, tute ne cunligitai cun la trousoi contra u neplencresculoi.
Pri la efico della documento, pastro Zollner diris, unu flanque gi estas stimulo por antauen iri, ali flanque, tia scurgiado della commissiono, ne helpas la persona in daurigi sian agadon, iam cion ain cion oni faras, oni ne agnoscas positive.
Bedaurinde, daurigis pastro Zollner, la presidentino della commissiono, lau publicigitai informoi, reagis anca utro senest, dirante che la ecclesio ne faris suffice. Certe, temas pri dilemo, ĉu la glaso estas duonplena aŭ duonmalplena. La Eklezio realigas, kiel neniu alia monda institucio, la lukton kontraŭ la trouzoj. Estis multaj eraroj, pekoj, krimoj, sed diri, ke la Eklezio faras nenion, tio ne ŝajnas al mi obiektiveco. Estas multe da confusigio en la documento, quiu ne estas tiom unu vocia, sed quiu certe entenas maliustagioin cae misproporcian cae misproporciain accusoin.
Strasburgo, Francio, la Europa Unio pretas subteni la reformoin quiuin volas la oppositio in Ucrainio. Tion annonsis la estrino de la Europ Unia diplomataro, Catherine Ashton, quiu, post rencontro mardo cun la estroi de la oppositio, havis hierau interparolon en Kievo cun la Ucraina presidanto Yanukovych. La certigita subteno rilatas al economiai cae politicai reformoi, unue la constitucia reformo por malcrescigi la povoin de la statestro. Al Kievo iros venont semaine la Europa commissaro por la plivastigo de la Unio, Stefan Füle, quiu iam parolis pri perado de la Europa Unio por la grava politica criso quiu scuas Ucrainion.
Jubo, en la sud-sudana stato Unity, pli ol 270,000 personoi ne povas ricevi curazistain flegadoin pro la pliacigio della securezzo en urbo Leer. Gia hospitalo, gis anta unemulte, estis la unica plene funzionanta en la regiono. Pro la attacoi della registara ai trupoi contra la ribelulo i chiui occupaciis la urbon, curazistoi sen landlimoi, chiu activas tie de dudec quiniaroi, devis forconduci la malsanuloin alla arbaro, cai daurigi la flegadoin per la malmulta materialo chiun oni successis transporti. Unuiginta in azioi lancis al vocon por collecti prescau 1,3 miliardoin da usonai dolaroi por paghi sia in humanezza in intervenoin, cae tiuin della neregistarai organizagioi ceestantai en Sud Sudano.
Ec de la duono de decembro la bataloi inter la trupoi de presidanto Salva Kiir cae la ribeluloi gvidatai de la exa vice-presidanto Riek Machar iam estigis pli ol 700,000 en landain rifugintoin cae pliain 112,000 en naibarai landoi. Lau internaziai observantoi la mortintoi povus esti ec 10,000.
Seulo povus fine solvigi la problemo della reunuigo della Corea e familioi dividitai della milito de 1950 inter nordo cae sudo della duoninsulo. Della dudeca gis la dudec quina de februaro devus ocasi nova serio da colloquoi pri la temo, l'aula condicioi proponitai de Seulo cae acceptitai de Pyongyango.
Shainas che la reunuigo de familioi ebligas la eniron de alilanda valuto en la nordon, quiu tre besonas gin. Iam nun Norda Coreio estas tute isolita, gine pluricevas helpoin. La loggiantaro estas senespera pro malsanoi cae malsato. Tial Norda Coreio estas devigata in maniere malfermigi alla mondo, cefe cae antaucio alla siai gefratoi della sudo. Caregai gefratoi, nia programo estas finito. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.